Hello, Støperiet. Jeg føler jeg komfortabel med det navnet. Jeg kobler ikke helt hva det betyr, kanskje. Vi driver og finner ut av det samme selv. Jeg heter Eirik Fjellestad. Jeg har ikke hatt gifta meg. Med Elise som sitter her fremme, som jeg har lovt at jeg ikke skal tvinge til å reise seg på sånne her møter. Men jeg bare peker på henne, så kan vi se på henne etterpå. Vi har gift i... Oi! 2,5 måneder. Hun er usikker selv, så det er helt greit. Ja, 2,5 måneder trent. 1. august gifte oss. Og flyttet bort i nabolaget her. Snart 3. Oi! 1. november er det 3 måneder. Skal vi se. Har dere Bibel eller noe å skrive med, så vil jeg helst at dere skal ta frem det. For nå er det bibelundervisning, er det vi har på planen på de her kveldene. Så hvis du har med en Bibel, så gjerne ta frem den. Har du en mobil, så ta frem en Bibel-app. Har du ikke en Bibel-app, så kan du laste ned det nå og gjøre den klar. Hvis du ikke har noen av delene, så ligger det noen Bibler bak den der Hamar Frikirke-logoen ved veggen der. Så kan du snikke med deg en sånn en. Eller se på naboen. Vi kalte det her Støperiet, og broderen som spilte piano her, han og Bjarte her nede, de var rundt og har filmet, de lagde den reklamevideoen vi har for det her møtet. Og så var de også filmet på et støperi her på onsdag, for å ha litt reklamevideoer, litt videoklipp derfra. Hva et støperi er, det er på en måte, og da fikk de var veldig gira, de som de var og filmet hos. De fikk guidet tur og fikk 3 timer kikke rundt på et av støperiet og filme alt mulig. De syntes ikke det var veldig spennende at folk var interessert i det her. Men da var det han ene fyren der hadde sagt til broderen at det her støperiet er jo fantastisk, du kommer liksom masse sånn skrap og gammel sånn jern og dritt, og så kjører du inn i maskinen og smelter det, og så kommer det sånne fantastiske flotte ting ut på siden, ut etterpå. Ja, det synes jeg broderen var et kult bilde på det vi kan gjøre her. Problemet da med den historien er at da blir jo dere, vi som kommer inn her, skrap og dritt, og så skal vi gjennom et eller annet maskineri, og så blir det bra på andre siden. Men hvis dere er komfortable med å kalle det det, så synes jeg det er innenfor. Men målet er på en måte at vi kan komme inn, og så kan vi formes. Vi har lyst til å bruke denne boka her aktivt. Markus Evangeliet. Det er 3. boka i Nytestamentet, som du finner cirka midt i Bibelen her. Det har vi lyst til å bruke i hvert fall de første månedene, eller de første gangene, så vi ser hvordan vi fortsetter videre. Men se på, jobbe oss litt gjennom, se hva er det denne boka sier, og hovedsakelig Jesus, hvem var Jesus, mannen fra en annen verden, har vi kalt litt denne serien vi skal ha. Og prøv å skjønne hvem han er, og så på en måte male et bilde av hvem han er, og så speile oss i det, og se hvordan ser jeg ut i forhold til det jeg leser om han, og så kanskje bit for bit være med å forandre, snu tankemåter, og snu oss og bli litt mer lik han. Høres det ut som en god plan? Ja. Bjarte er med. Det er bra. Jeg er 28 år. Det er unge voksne. Denne har vi hatt en drøm om lenge å starte møte og opplegg for denne gruppa her i kirka. Jeg har jobbet her i 6 år nå, så jeg har på en måte alltid vært i den aldersgruppa. Så jeg kødde litt med Trond som spilte trommer her, at han skulle komme i kveld, at han begynte å få mine grått hår, og jeg var ikke helt sånn innenfor litt tidligere i dag. Men da slengte han tilbake at du er jo gift, og du begynner også å bevege deg ut av en aldersgruppe her, du også. Og begynner å få litt grå hår, og det er ikke måte på. Så da følte jeg meg litt truffet. Ja, bra. Så jeg ble jekket litt ned der. Så det er ikke... Hvor gamle... Hvor mange er over 25 her? Hvor mange er under 25? Ja, det var ganske likt. Ja, men da er vi blant de øvre. Da begynner jeg å bli gammel, rett og slett. Ingrid, hvor gammel er du? 29, ja. Ja, vi er fortsatt innenfor. Fortsatt innenfor. Ok, hvis du vil åpne opp Bibelen, eller appen, eller whatever du har, til evangeliet etter Markus. Det er side 42 i Nytestamentet i min Bibel. Jeg tar ikke opp noe på skjermen bak her, så for da tvinges dere litt å se ned eller se hos naboen, for jeg vil at jeg skal bli litt kjent med boka som du har i hånda. Boka Evangeliet til Markus, det er 4 sånne historier om Jesus, evangelier i Bibelen. Markus er det korteste, litt sånn ADHD-evangelium, veldig sånn kjapt, effektivt, straks, det ordet der går igjen veldig ofte, og så snudde han seg og gikk videre, rett etter det skjedde det, så skjedde det. Hvis du leser gjennom hele, så det veldig mye sånn, straks gikk han dit, så ble det ned, og så forteller han om det, og så går han videre. Så det veldig sånn kjapt og effektivt. Så jeg anbefaler, hvis du ikke har lest så mye Bibelen før, så det fint å begynne med den boka. Så jeg liker den. Jeg liker den veldig godt. Og jeg liker å se på en måte, han forfatteren har puttet sammen mange historier, og når man leser historien om Jesus, så det liksom plutselig en historie, og så forteller kanskje Jesus en historie, så skjer det noe annet, og så ser du som det har pakket alt sammen inn, kanskje kronologisk. Men hvis du sammenligner de forskjellige bøkene, så ikke det kronologisk, for en del av historiene står andre rekkefølger i de andre bøkene. Så tydeligvis det en eller annen større sammenheng, det er en annen grunn til at de har puttet sammen på den måten de enn det synlatende ser ut som. Så spesielt når jeg leser Markus og egentlig mange av de, så det gøy å lese de forskjellige kapitlene, og så se på en måte hvert tema her, og så ser man liksom hvordan de forskjellige historiene på en måte satt sammen av en grunn. De hører sammen for å vise forskjellige poenger om hvem Jesus hvordan han funker, hvordan han tenker. Vi kan gå rett på kapittel 1, og så går vi rett til vers 14, der det Jesus i gang, eller 15. Eller 14, vi kan si, da oppsummerer Markus bare helt alt det Jesus snakker om. Etter at Johannes har blitt fengslet, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium, og sa, «Tiden er inne, Guds rike er kommet nær, vend om og tro på evangeliet.» Det var liksom oppsummeringen av alt det Jesus hadde å komme og si med. Basically. Og så forteller han mer senere, men han bare veldig kort og enkelt, dette det han handler om. Og så det rett på sak. 16. En gang han gikk langs Galileasjøen, fikk han se Simon og Andreas, broren hans. De holdt på å kaste not i sjøen, for de var fiskere. Og Jesus sa til dem, «Kom og følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Straks lot de garna ligge og fulgte ham. Straks forlot de alt det de var vant til og kjente og livet sitt, og fulgte etter Jesus. Og jeg vet ikke om det er bare Markus som litt sånn ADHD og forteller kjapt hva som skjer her, eller om det faktisk bare var det som skjedde. Men antageligvis var det ikke så mye mer enn det. Men han har hatt en slags karisma, eller det et eller annet med Jesus her, som gjør at de velger å bare snu livet på hodet og følge etter. Prøv å se det for deg. Vi hopper over neste, men det også den samme historien, bare at der blir i 28, vi kan ta den i 20 faktisk, det gøy. Da han kom litt lenger frem, fikk han se Jakob, sønn av Zebedeus, og hans bror Johannes. De satt i båten og bøtte garna. Da kalte han dem, og de lot faren Zebedeus bli igjen i båten sammen med leiefolkene og fulgte ham. Og dette han lot faren sitte igjen med leiefolkene, så tydeligvis dette folk som har råd til å leie en andre folk. Så dette jo, ser ut som en litt bedre fiskebusiness, og litt rikmannssønner, ikke bare, selv om kanskje ikke fiske den største businessen. Jeg leste litt avsporing i Frøya. Det er en av ti nordmenn som omtrent på Frøya er millionærer for tida, fordi fiske god business. På grunn av laksen. Ja, det er irrelevant. Jeg har Dagens Næringsliv i noen uker, så jeg er litt engasjert. Ja, men de bare forlater faren og peiser av gårde. Vi blir med Jesus. Men hva var det med han karen her? 21. Da kom de til Kapernaum, og da det ble sabbat, gikk han inn i synagogen og underviste. Alle var slått av undring over hans lære, for han lærte dem med myndighet og ikke som de skriftlærere. De skriftlærere var på en måte prestene, og de lærte de som hadde peiling på Bibelen på den tiden her. Men han lærte med en myndighet, og ikke som de skriftlærere. En annen oversettelse, en som heter The Message, skriver det på engelsk. So forthright, confident, not quibbling and quoting like the Pharisees. Så han på en måte confident, rett på, ikke frem og tilbake, og litt sånn kjedelig lærertype, men bare med autoritet. As one who has authority. Han var annerledes, han visste hva han snakket om, og folk blir slått. De her hører jo sånn lærere. Jødene gikk i synagogen hver eneste søndag, lørdag. Så de hører det her hele tiden, men det her var annerledes. Henger det med? Hvis du ikke har Bibelen nå, så det kanskje litt stress. Da vil jeg anbefale å snu til naboen eller være med og lese. Og hvis du ikke finner frem, så kan du unnmykke deg og spørre naboen om han kan hjelpe deg. Så får du med deg mer her. Men nå bare maler vi bildet av Jesus gjennom det her kapittelet fort, og så skal jeg gå til poenget i det jeg har lyst til å si. 23. Nå var det i synagogen deres en mann med en uren ånd, en slags han var på en måte besatt på en eller annen måte, og han satt i å rope, «Hva vil du oss, Jesus av Nazaret? Er du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du er, Guds hellige.» Så han er besatt, eller demonbasert, eller whatever han er. han sier til Jesus, jeg vet hvem du er Guds hellige. Som egentlig ganske kult. Han ville endelig, på en måte, nesten helt med en gang i boka her, så blir han pekt ut av noen onde makter at han er Guds hellige. Men Jesus synes ikke det kult. Han vil ikke bli pekt ut som det her ennå, tydeligvis. Men Jesus truet ånden og sa, ti stille og far ut av ham. Og den uroende ånden rev og slet i mannen, skrek høyt og for ut av ham. Alle ble forferdet. De snakket i munnen på hverandre og sa, «Hva er dette? En ny lære og med myndighet?» Han befaler til og med de urene åndene, og de adlyder ham. Og ryktet om ham kom straks ut overalt i hele Galilea-området. Så selv om Jesus prøver på en måte å få ham til å være stille og ikke si hvem han er, så sprer seg ryktet seg nesten med en gang. Og så vil du se videre her i kapitlet, men også senere i denne boka, så er det hver gang Jesus gjør noe stort, så prøver han å si «Shh, shh, ikke si det her til noen». Og så prøver han på en måte å holde igjen ryktet om seg selv, av en eller annen grunn. Vi kan hoppe... Skal vi ta 32? Vers 32. «Da det ble kveld, og solen var kalt ned, brakte de til ham alle de syke og de besatte. Hele byen var samlet utenfor døren.» Han helbredet mange som led av forskjellige sykdommer, og drev ut mange onde ånder. Men han tillot ikke de onde åndene å si noe, for de visste hvem han var. Så det i deres bibel også? Han lot ikke si noe, for de visste at han var Gud, og han ville ikke at det skulle komme frem. Så nå har han jo fått, halvveis i første kapittel, så er han jo blitt berømt. Folk strømmer til fra alle kanter. Hele byen var samlet rundt han, og han fikk jo gjøre masse. Han fikk hjelpe, helbrede, fjerne onde ånder. Han gjorde masse. Men så ser vi nå, 35. Tidlig neste morgen, mens det enda var mørkt, sto Jesus opp og gikk ut og dro til et øde sted og ba der, helt for seg selv. Men Simon, dette er disiplene hans, de som fulgte etter hans, måtte lærlingene hans, og de andre skyndte seg etter ham, og da de fant ham, sa de, «Alle leter etter deg!» Men Jesus sa til dem, «La oss gå videre til småbyene her omkring, så jeg kan forkynne der også. Det er derfor jeg er kommet.» Så dro han gjennom hele Galilea og forkynte i synagogene deres, og drev ut de onde åndene. Så se for det han, må ha litt tid for det selv, stikker ut, men så stresser jo de andre etterpå, for nå har han jo, han har jo fått oppmerksomhet, og han ryktet har jo spredd seg. Så disiplene, de ser på en måte det er mye mer behov, og han er berømt, på en måte, han får jo action med en gang, det er jo dette her vi vil. Så de vil jo ha han tilbake inn i det kaoset, og få han til å hjelpe å fortsette der, og kanskje bygge opp en stor greie. Litt sånn som vi, for eksempel, hvis vi... Ja, det kan jeg ta litt senere. Jesus sier nei, jeg må videre. Oppdraget mitt er større. Han har en annen tanke. Det er ikke bare å samle folk. Han skal rundt, han skal ut, han skal til forskjellige steder. Og så har han et større bilde. Skal vi ta siste historie nå? Nå er vi snart igjennom et kapittel her. På 40, vers 40. Jeg må tenke litt om jeg skal ta den. Jo, vi tar den. Vers 40. «En mann som var spedalsk kom til han, falt på kne og ba om hjelp. Om du vil, kan du gjøre meg ren.» Jesus fikk inderlig medfølelse med ham, rakte ut hånden og rørte ved han. Det skal du ikke røre med, de hadde ikke lov å røre på dem, fordi da blir du selv uren. Men Jesus funket motsatt. Og så sa Jesus, «Jeg vil.» Nei, vent da. Vi begynner på 11 igjen, 41. Jesus fikk inderlig medfølelse med ham, rakte ut hånden og rørte ved ham. «Jeg vil», sa han, «bli ren.» Med det samme var spedalskheten borte, og mannen ble ren. Men Jesus sendte ham straks bort og sa strengt til ham, «Si ikke et ord om dette til noen.» Vet du hva spedalskhet er? Det er en slags hudsykdom hvor du får på en måte utslett overalt, og etter hvert så begynner du, tror jeg, du begynner å miste fingre og kroppsdeler og sånne ting. Så de var utsatt. Hvis du var det, så måtte du bo utenfor byen og holde deg bort fra folk, fordi da det var smittsomt, og de gjorde det andre urene og kunne smitte dem. Men Jesus sa, si ikke et ord om dette til noen. Men det her forandret jo livet hans helt på hodet. Plutselig var han ren. Han trengte ikke leve der ute. Og så likevel ber Jesus han holde kjeft om det. Det er egentlig ikke logisk i det hele tatt, og jeg skjønner veldig godt hva som skjer videre. Men gå og vis deg for presten og bær frem de offer for renselsen din som Moses har påbudt. Det skal være et vitnesbyrd for dem. 45. Men mannen gikk av sted og ga seg til å fortelle om det som hadde hendt, og gjøre nyheten kjent, vidt og bredt. Derfor kunne Jesus ikke lenger vise seg i noen by. Han holdt til utenfor byene, på øde steder, men folk kom til ham fra alle kanter. Så ryktet spredte seg likevel. Selv om han sa han ikke skulle fortelle, så måtte han jo fortelle. Selvfølgelig forteller han. Han har jo blitt ren. Livet han har skrudd på hodet. Litt senere i kapittel 7 så snakker det om en døv, og på en måte stum og døv en, som Jesus helbreder, og plutselig kan han høre, og så kan han snakke ordentlig. Og så sier Jesus, ikke si det til noen. Det er jo latterlig. Selvfølgelig må han si det til noen. Han kan ikke bare kan gå rundt og late som han like stum og døv fortsatt, og bare kose seg og vite at han er frisk. Så han hører på hva Jesus sier. Det står da senere også, jo mer Jesus forbød han å fortelle videre, jo mer spredte ryktet seg om Jesus. Så ryktet har spredt seg. Mennesker kommer til ham fra alle kanter. Det står han kan ikke oppholde seg i byen engang, fordi det blir bare så pakket rundt ham. Han har ikke sjans. Og i våre øyne, på en måte, som et menneske, så er jo det suksess. Hvis han samler så mye folk rundt seg, han får ut budskapet sitt, han får helbredet, han får gjort en million ting. Er ikke det fantastisk? Han er jo en vinner, han har jo fått det til, han er blitt stor. Og i våre øyne så har han jo på en måte nådd målet. Hvis det hadde skjedd med kirka her, på en måte kommer folk fra alle kanter, og han fylles opp på sånne ting, så hadde vi tenkt, ja, supert, og så hadde vi fortalt det her til andre kirker, så kunne de komme og se hva vi gjør, og komme og se på oss, og sånn typisk sånne ting, det er det vi ville gjort. Men Jesus er tydeligvis ikke opptatt av det her engang. Selv om han har kommet for å nå mennesker, så har han en eller annen større mission. Men hvorfor? Hvorfor tenker han på den måten her? Hvorfor er han på den her måten? Og jeg tror, for å skjønne det, så må vi spole litt tilbake. Og da vil jeg, det er på en måte noe av det som er mest interessant i starten, når jeg leser om Jesus, og som jeg på en måte har fått mer og mer øynene opp for, er det som skjedde før han begynte å gå rundt, før han gjorde denne ministeryen. Og det er bare versene før vi holdt på. Så har han kommet i kapittel 1, vers 9-11, så er han blitt døpt av en som heter Døperen Johannes. Og han har sagt at, Døperen Johannes har sagt, jeg døper folk med vann, folk kommer til meg og omvender seg, men han som kommer etter meg, Jesus som kommer etter meg, han skal døpe med en hellig ånd. Gud selv skal komme ned på de folka, skal han sende ned på folk. Og så står det i vers 12, straks etter drev ånden ham ut i ødemarken, og der var han i 40 dager og ble fristet av Satan. Han holdt til blant vilddyrene, og englene tjente ham. Så han ble døpt, og straks etter ledet den hellige ånd. Gud ledet han ut i ørkenen, og der måtte han være i 40 dager, der skulle han være i 40 dager, og der skulle han bli fristet, der skulle han bli testet, der skulle han bli støpt. Før han begynte på den som var den ordentlige jobben hans, før han begynte å forkynne, før han begynte med de greiene her. Men i Markus, som sagt, går ting veldig fort, så de har jo egentlig skippet over hele den historien og gjort den til ett lite vers. Mens i de andre bøkene så står det litt lenger, så nå skal jeg bryte med Markus allerede. Og så går vi til Matteus kapittel 1. Og der er kapittel 4. Det er boka før. Markus er faktisk den andre boka i Bibelen, i Nyttementet, hvis jeg sa noe annet i sted. Hvis vi blar litt tilbake, eller søker litt tilbake, så kommer du til Matteus kapittel 4, og så står det litt mer, står det litt bedre om disse fristelsene til Jesus. Og her tenkte jeg faktisk at jeg ikke skulle lese det. Dere kan ha det oppe, så dere kan se på det mens jeg snakker. Men jeg kan prøve, jeg skal se om jeg greier på en måte bare fortelle den historien. Med litt innlevelse, for det her er en historie, hvis du har hørt den før, så tenker du Jesus, Jesus var Gud, Jesus var sendt av Gud. Han blir fristet, men hvis du leser han går det bare veldig fort. Han blir spurt og fristet om forskjellige ting, og så bare dodger det med å sende noen bibelvers tilbake, og så er det løst. Og så skjer det tre ganger, og så er han på en måte ferdig. Så det ser ut som det er, han er Gud, så Satan kommer og frister han, selvfølgelig hvis det kommer en mørk sirkelse her og skal gi ned et eple eller whatever, det er jo kjempelett, du gjør det jo ikke. Så i hodet mitt så er det veldig sånn enkelt og greit. Det er ikke noe vanskelig det her. Men ettersom det her er en sånn sentral historie som alle bøkene snakker om, og dette er noe av det første som skjedde, så må det jo være noe mer enn det. Det må jo gå dypere. Hvis han ble fristet, så må han jo faktisk bli fristet. Det må jo ha vært en fristelse for han. Hvis ikke hadde det jo bare vært løgn det her. Hvis det skal være ekte, så var det en ekte fristelse. Og det tror jeg virkelig. Så kan jeg bare prøve å fortelle. Jeg kan ta fortellen litt bit for bit. Og så kan du på en måte prøve å leve deg inn i, bare kjenne hvordan det faktisk følte, og tenke på at Jesus, han var faktisk et menneske, han følte på alle fristelser som vi følte på, har følt på, han har opplevd det samme som oss. Ok, så bare lukk igjen øynene dine, og så ser du for deg, se for deg, jeg vet ikke om du har vært i Israel, eller vært i nede i stedene der, men ødemarken er tom, tørr, Det vokser litt sånne små grønt busker her og der. Hvis du leser om Davids «Du legger meg grønne enger og fører meg til vann der før jeg hviler», så ser vi lett for oss grønne stangeåkre og mjøsa, men det ikke sånn det ser ut her borte. Det litt, bare litt tettere busker, kanskje. Det ikke veldig grønt. Men se for den skikkelse som kommer stavrende bortover et forblåst ørkenlandskap. Det brunt og grått, og sanden med i vinden bortover. Og personen bare stavrer seg bit for bit bort. Egentlig på ikke vei på noen steder. Han bare går bortover i det flate, tørre ørkenlandskapet. Plutselig faller han om. Detter sammen og ligger på magen. Puster inn sanden og tørrheten som fester seg på leppene. Og i skrukken av tørrhet i ansiktet hans. Han har gått 40 dager uten mat. Magen har sluttet å rumle. Den er blitt veldig liten og trenger ikke. Han kjenner nesten ikke på sulten lenger, men han kjenner en desperasjon. Og det gjør vondt, vondt der inne. Når han begynner å komme seg til seg selv igjen, så ser han sjelden noe rett foran seg. To klumper som han prøver å se hva er for noe, så ser det ut som det er to stykker brød. Og han strekker hånda ut for å ta tak i et av dem. Men i det han tar på overflaten, så kjenner han at det hardt og tørt. Og det bare stein. Og han synker sammen igjen. Og føler, kanskje det tida. Kanskje jeg har gjort nok. Kanskje jeg har holdt ut lenge nok. Det har gått nesten 40 dager. Med all makt jeg har, all makt jeg kan. Hvis jeg vil, kan jeg faktisk bare ta på de her, og så blir de til brød. Og så strekker han seg ut for å ta på det igjen. Med det han er rett ved, så stykker han til. Og så husker han tilbake hva det står skrevet. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn. Nei, jeg skal holde ut litt til. Gud har bedt meg holde ut litt til. Han skal si ifra. Han sier når det er tid. Jeg skal vente. Og så besvimer han. Ok, greier dere å se for dere det? Jeg tror det ekte fristelser. Jeg tror han virkelig kjente på behovet. Men bare tenk på, når vi tar de fristelsene her, tenk på hva hadde vært lignende, på en måte, hva er den ekte fristelsen her? Og jeg tror fristelsen til Jesus her er på en måte at han, å møte sitt eget behov. Da. Han har et veldig behov, for den er veldig obvious den her. Han er jo sulten, han vil ha brød, han kan bruke makten sin til å få mat. Men hvis vi går litt dypere, så er på en måte er fristelsen å på en måte redusere, på en måte gjøre, hvordan jeg skal forklare det, den makten han har fått, han har makt, han er Guds sønn, han kunne gjort det her på et blunk, han kan gjøre hva han vil. Men å redusere den makten til å bare tilfredsstille sitt behov, eller tilfredsstille behovene han ser rundt seg. Beklager. Og litt på samme så vil jeg se det her senere i boka, når han går rundt, ikke sant? Det er masse behov rundt den, når han sitter der og folkemengden kommer fra alle kanter, så er det litt de samme behovene. Han ser behov, han kan tilfredsstille dem. Og han kan gjøre veldig mye godt, men det ikke det han kalt til. Men det han egentlig kalt til er å fortelle om og demonstrere hva Guds rike er. Han skal trene disipler, lærlinger, de som skal ta over etteren, så skal han lide og dø for menneskene. Og han er egentlig kalt til å stille et mye større behov enn det umiddelbare der og da, som er der og da, er det sulten sin, han kan stille det. Eller senere er det han kan helbrede, han kan gjøre veldig mye, han kan gjøre godt for alle. Men det ikke det han er kalt til. Det gode ting. Men det gode kan ofte være det bestes fiende. Så fristelsen til Jesus er å møte egne og andres behov. Heller enn det Gud kaller deg til. Og for vår egen del, da, hva kan den fristelsen være for oss? Jeg tenker på litt det Ingvild snakket om i sted. På en måte fristelsen til å bare fikse. Nå ba Gud meg om å gjøre et eller annet, men så naturlig vil jeg kontrollere det. Jeg vil bare fikse. Jeg kan få en jobb. Overbevise seg selv om at det ikke er Gud som snakker. Eller bare det at du gjør en god ting. Du vet at det jeg driver med nå er godt. Det er sånn jeg oppfører meg med denne personen. For eksempel, du har en venn du virkelig forteller om Jesus. Og så vet du på en måte du har blitt kjent med henne, og du ser veldig mange sånne behov han har, og jeg vil møte han, jeg vil på en måte gi han selvtillit, jeg vil gi mange gode ting, og som er veldig positivt. Men så etter hvert så kjenner du ikke alle deg. Nå er det tida for å fortelle han hvem Jesus er. Men så kan man unnskylde for seg selv. Nei, jeg gjør andre ting. Og så venter jeg, og så gjør jeg gode ting. Men det kan bli det bestes fiende. du vet at det noe du bør gjøre, men så unnskylder du deg med ting som du tenker, dette like bra på en måte. Jeg gjør det godt. Men så har Gud kanskje en større plan. Ok, lukk en øyne igjen. Og så tar vi neste. Se for det Jesus som ligger der. Han kommer til seg selv igjen. Han kjenner fortsatt den tørre steingrunnen under kroppen hans, men den forandret, den blitt hardere. Og så hører han susa folkemengder i nærheten, og han kjenner vinden som pisker hardere mot kappen hans. Han tar av seg hetta og reiser seg på bena og merker at han står på et stup. Men det ikke et stup, det en bygning han står på. Han ser seg rundt og ser en hele Jerusalem og alt landet rundt fra utsikten der han står. Og så ser han ned, så ser han en svær folkemengde under seg som står på tempelplassen. Han står på en av tempelmurene, og han ser folka begynner å stimle seg litt rundt. Noen peker opp, og folk ser opp til ham med forventning, skjønner ikke helt hva som foregår. Og så kjenner han i sitt hjerte at han kjenner at hvis jeg hadde hoppet ut nå, så vet jeg at du, far, hadde tatt imot meg. Du hadde beskyttet meg. Og så hadde alle de folka her, hele Israel, midt i kjernen, hadde sett at jeg er Gud. Sett at det her er noe mye mer. De hadde hørt meg, hadde fått makt, hadde fått oppmerksomhet med en gang. Så står han der på kanten og kikker ned og ser for seg alt som ville skjedd. Men så stikker de inn, og han husker tilbake til det. Til det han har lest. Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve. Jeg skal ikke sette Herren min Gud på prøve. Jeg skal ikke kaste meg ut på den måten der. Jeg skal ikke bare teste deg og vise din storhet. Jeg skal vise din storhet på en helt annen måte. Så synker han sammen igjen. Ja. Hva fristelsen til Jesus her? Jeg tror på en måte fristelsen er at han skal gjøre det ekstraordinære. Han skal gjøre noe veldig stort. Han har all makt, han har muligheten til å gjøre det. Og han gjør ekstraordinære ting gjennom hele livet sitt og videre. Men alltid når han gjør det, så er det en god grunn til det. Han gjør under, han gjør. Senere gjør han jo brød, han skaper brød, han gjør fisker, han metter mange tusen. Men det fordi det sultne folk, og det et behov der og da. Og han ser en større hensikt med det. Men han kunne, og vi kan lett tenke, hvorfor gjorde han ikke mer sånne ting? Hvorfor bare lette han ikke og begynte å snakke fra lufta, eller sendte masse engler ned, eller delte vann i to, eller han gikk jo på vannet faktisk, men ikke foran veldig mange folk. Hvorfor gjorde han ikke mye mer sånne her ting? Men så er det veldig tydelig at det ikke det ekstraordinære, det ikke de svære tingene han kalt å drive med. Det ikke sånn han skal få oppmerksomhet. Litt senere i Lukas, så blir Jesus kalt foran Herodes, ikke lenger før han skal dø. Og så prøver Herodes, en av herskerne, å få han til å gjøre under foran. Bare gjør, han har hørt så mye rare ting, så vil han at Jesus gjør et eller annet for meg. Men Jesus bare nekter, han gjør ingenting, han bare står der. Han nekter å gjøre sånne ting på kommando. Han vil ikke på en måte bli kjent, vise sin storhet gjennom de tingene der. Så han gjør mirakler, og han samler folkemengder. Men det ikke det som målet hans. Og det å samle folkemengder er ikke det samme som å gjøre disipler, skape lærlinger. Og det ser man. Han, av og til får han folkemengder etter seg. Sånn som hvis du tenker påskeuka, så ser du palmesøndag i starten av uka, så kommer han ridden inn, og alle folka hyller han og har hørt så mye om han og er begeistret. Men 5 dager senere, så er nok antageligvis den samme folkemengden som står der og roper korsfest, korsfest, fordi noen andre har fått folket til å mene andre ting. Og så er det ikke folkemengden noe han stoler på. Folkemengden funker ikke på den måten. Så jeg tror fristelsen er på en måte å bruke makten sin på en feil måte for vår del. Da. At tro at, på en måte, at tinga, vi ønsker ting som er på en måte større, larger than life. På en måte, vi vil ha ekstraordinære ting, vi vil ha spesielle ting. Gjøre troa større enn hverdagen. Jesus, jo mer sånne ting han gjør, jo mer på en måte setter han seg utenfor folk av bilen, jo mer blir han spesiell, jo mye mer blir det han en person som han bare følger etter og prøver å bli lik. Henger du med på det her? Jeg tror fristelsen er at for oss er på en måte å gjøre action, ha store happenings, gjøre ting som gjør at som gjør det lett å på en måte tro at vi venter på sånne ting. Se for deg at, at du kan ha ventet, du har bedt om et mirakel, eller du venter på at mora di skal bli frisk, eller du gir Gud litt sånn en ultimatum. Hvis det skjer, da skal jeg tro. Eller vente på et eller annet som kan skje i livet ditt. Når det først skjer, da kan jeg tro, da kan jeg stole på deg, Jesus. Men det virker som Jesus, på en måte, han gjør det av og til, men hovedsakelig gjør han ikke. Og jeg tror det er en av grunnen til at vi ikke ser så mye sånt rundt oss også, fordi det er ikke sånn han ønsker å bygge disipler. Han samler med folkemengder, han gjør det av og til, men han får ikke disipler av det. Han samlet tusen av folk som følte etter han, men etter han var død, så var det fortsatt var det bare et par hundre igjen som faktisk var folk som fulgte han og som levde for han. Men de få hundre, de disiplene, de tolv, var med å forandre verden. Han kunne nok forandre verden mye mer i sin levetid. Jeg har tenkt på at Jesus, det har jeg tenkt på ofte, han begynte ikke å holde på med jobben sin før han var 30, og så døde han når han var 33. Og jeg tror han hadde såpass kontroll at han kunne nok drøyd den mye lenger. Hvor holdt han ikke på i 30 år, og så kunne han dø når han var 60, så kunne han helbrede sykt mange flere. Han burde jo lett ha kontroll til å gjøre det, men han gjorde det ikke. Han hadde på en måte en tålmodighet, han hadde en annen måte å tenke på. Og han utfordret disipler noen få, mens de har forandret verden gjennom 2000 år etter han. Og det er sånn han er ment å funke. Så jeg tror fristelsen er å gjøre kristendommen, troa, Jesus større enn det hverdagslige for oss. Større enn på en måte det å... Jeg tror troa vår handler om hva du velger om morgenen, den bønnen du ber når du er på vei til jobben, møte med familien eller folk på skolen eller på jobben gjennom dagen. Det er der troa skjer. Ikke vente på de store happeningsene eller de vennene når du kommer rundt i, da blir du gira, eller da kan jeg tro. Men det handler om deg og han nå hele tiden. Ok, lukk en øya, så tar vi siste. Når Jesus kommer til seg selv, så kjenner han vinden piske rundt han, og han reiser seg opp, og så ser han hele verden rundt seg. Han ser byer, fjell, murer, elver, skoger, hav. Han ser alt sammen. Og så er det som en skygge kommer opp bak han, eller på siden. Og så kjenner han, hører han en stemme, eller kjenner at noen sier til han, bare bøy deg ned for meg, så skal alt det her bli ditt. Så skal alt det her bli ditt. Og han er sliten, han er sulten, han er vondt, og han er lei. Og han orker ikke, og han tenker hvor lett. Jeg vet at alt makt skal gis til meg. Jeg skal bli konge, det er det jeg er født til, det er det jeg er skapt for. Jeg skal ha alt det her. Hvis jeg bare gjør det nå, så får jeg alt med en gang. Da slipper jeg alt lite, da slipper jeg lidelsen. Da slipper jeg alt det vonde jeg skal gjennom. Og han kjenner det knekker litt i klærne. Men så kjenner han makten. Den bygger seg opp igjen. Han kjenner det fra magen og ut i kroppen. Nei, nei. Det er ikke sånn jeg er kalt til å gjøre det her. Det er ikke det her du vil, far. Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene, har Gud sagt til Bibelen. Nei. Forlat meg, Satan. Så faller han sammen igjen. Og når han våkner til, ser han at han er i ørkenen, og han kjenner hender som kommer, og løfter han opp, setter han inntil en stein, og han får mat, han får brød i hendene sine. Hendene blir ført opp, og han spiser. Han får et beger med vin i den andre hånda, og han drikker. Og han får freden. Ja. Det var den siste. Og jeg tror det kanskje var den største fristelsen. Fordi Jesus var ment til å ha verdensherredømme. Han er ment til å få all makt. Han har, Bibelen er veldig tydelig på, han har all makt på himmel og på jord. Han er ment til å være den personen. Men den makten kan ikke tas. Makt kan ikke tas. Det kan tas, men den type makt var ikke Jesus i det hele tatt interessert i. Fred, frihet, godhet og kristendom er på en måte aldri ment å pushes ned på mennesker. Det funker ikke på den måten. Historisk, når det har blitt gjort det, så har alt gått åt skogen etter en måned, eller noen år, eller noen hundre år. Det funker ikke. Mens Jesus var kalt til å leve helt nært ned på jorda gjennom 3 år med messy mennesker, med disipler som ikke skjønte hvordan han fungerte, som stiller spørsmål og gjør dumme ting igjen og igjen og igjen og igjen. Men det der han har kalt å være. Det der han var kalt å fungere. Og jeg tror for oss vi kalt det samme. Jeg tror det lett for oss å, på en måte, vi har lyst til å, på en måte, med troa kanskje, med Gud, vi har lyst til å på en måte, bare be, kan ikke du bare fikse de tingene, fikse de problemene her, eller bare kom ned og bare la meg kjenne at du fyller meg, eller bare veldig fort. Og så ønsker vi på en måte bare komme til et punkt hvor det her blir lett. Men jeg tror ikke han funker på den måten i hele tatt. Han har skapt jorda, han har skapt oss til å funke på den måten vi gjør. Han har kalt oss til å være midt i en messe i verden, midt i en kirke som også fullt av mye dritt, vanlige personer som gjør dumme ting. Det vil alltid være vanskelige ting rundt oss. Og det det han har kalt oss til å være kristne og funke midt oppi. Og ikke skylde på andre når ting går galt. Og så er spørsmålet om vi tør, om vi tror, om vi orker. Og så tror jeg mer enn noe her, så trenger vi den hellige ånd. Som Johannes sier helt i starten, så står det, hvis vi går tilbake, jeg kan bare lese Markus 1,8. Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med den hellige ånd. Jesus kom med noe helt annet. Det var game changeren. Alt ble forvandlet etter han kom, for han kom og hans disipler, og de som følte han, de skulle få en hellig ånd. De skulle få Guds stemme på innsida. Så man kan, vi kan tro at faktisk det Ingvild opplevde, den stemmen eller den tanken du hørte, jeg tror det Gud som snakker til deg på innsida. Og det tror jeg alle vi kan oppleve hver eneste dag, hvis vi spør og hvis vi er åpen for det. Og tør å trene og tør å prøve å kjenne igjen, stemmer det den stemmen sier med det som står i Bibelen her? Kanskje spør folk rundt oss. Få hjelp til å bli trent og leve med en hellig ånd på innsida. Hver eneste dag. Og på den måten kunne funke annerledes, på den måten kunne møte situasjoner annerledes enn det naturlige. Ikke bli dratt dit folkemengden, eller på en måte bli tatt av det folkemengden når du får suksess, eller bli dratt ned når ting går dårlig. Men å tørre leve med han som fundamentet i livet ditt. C.S. Lewis, jeg leste en bok av han hvor han snakker om et bilde, på en måte, han ser for seg kristne. Kristne som på en måte, når du virkelig forstår det, så ser du som på en måte folk som ser på en måte et lys langt bortafor. På en måte, du ser verden, og så ser du liksom verdens ende. Og bortafor der, så ser ikke vanlige folk noen ting. Mens noen ser kanskje på en måte, du ser et lys der fremme, og de strekker seg mot det, du ser det. Og de er på en måte opptatt av det. Og så de som er rundt, ser ikke helt hva de ser, men de ser at det reflekterer seg i de. Du ser at lyset møter de, og så sprer det seg til de rundt de. Og de folkene sitter og ser på lyset, de skjønner ikke at de gjør det selv, de skjønner ikke at de sprer lyset, de ser ikke helt hva som foregår. Men de har blikket festet på et eller annet langt der fremme. De har fått øye på et eller annet som ikke er av denne verden, og det gjør at de rundt, verden rundt, får et glimt av det de virkelig ser. Ja, det var det. Det var det jeg hadde tenkt å si. Jeg har lyst til å be en bønn for oss og for støperiet. Takk, far, for at du er ekte, du er sann. Takk, kjære Jesus, for at du gikk på jorda og du har levd på samme måte som vi har levd. Du har kjent på de samme følelsene, fristelsene, folka, tregheten, livet. Og det var det du funket inn i, og det er det du kaller oss til å funke inn i. Far, må du bare komme og møte oss. Må du gi oss styrke til å leve liv sammen med deg. Kom med din hellige ånd og bare hjelp oss å kjenne den stemmen og lytte og høre og være villig til å gå når du kaller oss til det du kaller oss til. Beskytt oss for å unnskylde oss og finne på gode grunner til at vi ikke gjør det du vil at vi skal gjøre. Men fyll oss med din fred. Må alle støperier la den kvelden her være et sted hvor vi får møte deg, hvor vi får bli velsignet av det som blir sagt, av orda, av lovsagen, men også når vi går frem og tar imot velsignelser av de som står rundt. Og la det være et sted hvor vi blir formet til å bli mer lik deg. Hvor din hellige ånd begynner å snakke til oss, så vi kan oppleve mer og mer og mer og mer at vi lever tett med deg. Kom og vær til stede med din hellige ånd. Amen.